Meidän ajattelumme nojaa ikiaikaisiin arkkityyppeihin ja Matti Rautiainen, tietokirjailija ja kirjailija ja opettaja ja lehtori, sinä olet vaikuttunut Olavinlinnasta ja olet kirjoittanut Olavinlinnasta tarinakirjan. Mitä tässä kirjassa, kerron nyt vähän tarkemmin kuuntelijoille, että mitä kaikkea tässä kirjassa on, niin onko tässä jotain ihan uutta, mitä ei ole muissa kirjoissa?
Joo. Olavinlinnasta on kirjoitettu paljon ja varsinkin 1970-luvulla, jolloin linna vietti sitten 500-vuotisjuhlia, niin kirjallisuutta tuli valtavasti. Ja vähän niin kuin muissakin suomalaisessa historiallisissa kohteissa tai ylipäätään kirjoituksessa, niin aika paljonhan me pitäydytään sellaisessa, mikä tiedetään olleen näin ja sitten sitä kuvataan. Kuvataan paljon ja linnan historialliset vaiheet tunnetaan todella hyvin ja se rakennukselle on käynyt yhtä ja toista vuosisatojen varrella. Se on kuvattu tarkasti. Toki noita tarinoitakin tunnetaan, mutta jostakin syystä sitten tarinoihin on liittynyt sellainen, kun ne ei ole totta tyyppinen ajattelutapa, niin niitä ehkä kerrotaan, mutta ei ihan hirveästi sitten levitellä. Ja oikeastaan puuttu sellainen kirja, jossa sitten näitä tarinoita olisi lähestytty jostakin näkökulmasta. Ja mä valitsin tuohon sellaisen näkökulman, jossa sitten 8 Olavinlinnan ehkä tunnetuinta tarinaa sitten koottiin yhteen. Mä hain sitten niihin sellaisen alkulähtökohdan, eli jonkun historisen dokumentin, jonka ajatellaan olevan se ehkä joko tunnetuin tai sitten mieluiten niin kuin alkuperäisin ikään kuin tarinan lähtökohta ja sen jälkeen jokaista 8 tarinaa on käsitelty niin, että siinä on lyhyesti sen tarina ydinjuttu ja sitten on tutkittu, että mitä se eri aikoina ihmisille merkinnyt, mitä se merkkaa nykyihmiselle ja millaisia taustoja sillä tarinalla sitten omassa ajassaan oli. Tai että tavallaan ihmiset tekee tarinan, että joitakin tarinoita kerrotaan ja joitakin ei. Ja tuollahan on esimerkiksi sellaisia tarinoita, jotka oli pitkään sitten vähän niin kuin pimennossa ja tiettynä aikana sitten ne nousi uudelleen.
Vanki nimeltä Mitzlov, Eversti Mitzlov, joka pakeni Olavinlinnasta, sitä ei varmaan niin kovin hyvin tunneta.
Joo, mutta se on tarinana ehkä kaikkein huviin, kun se on totta.
Se on kyllä todella koskettava. Sitten on Pietari Kylliäinen ja Mustanpässin tarina ja Savonlinnan laulu ja Trubaduurien linna. Minusta tuntuu kuulle, Matti, että jos sä kertoisit vielä toisen tarinan täältä, valitsen nyt yksi, niin kuuntelijat ehkä innostuvat lukemaan tämän kirjan.
Otetaan se Mitzlov, minkä sä ensimmäisenä mainitsit. Se on sillä tavalla niin kuin selkeä, mutta minun mielestä hurja kertomus. Koska Olavinlinnasta on paennut tasa yksi vanki, ja se on juuri tämä Eversti Mitzlov. Ja eletään 1630-lukua, eli 30-vuotista sotaa, ja Ruotsi taistelee Keski-Euroopassa sitten uskonpuhdistuksen tai reformaation puolesta, ja katoliset on sitten vastapuolella, toki onhan siellä paljon muitakin, mutta tämä perusjako, ja siihen aikaan palkkasoturit oli tuttua kauraa ja yksi Ruotsin armeijassa taistelleista korkea-arvoista palkkasotureista oli sitten tämä Eversti Joakim Mitzlov, joka sitten paljastuu petturiksi ja hänet vangitaan, koska hän oli aika korkea-arvoinen ja ilmeisen ja hän teki aika niin kuin anteeksi antamattomia rikkeitä, niin hänet päätetään sitten viedä niin turvalliseen paikkaan vangiksi, että hän ei sieltä pakene. Jostain syystä en tiedä mistä häntä ei sitten mestattu. Ja niin hänet sitten kuljetetaan valtakunnan perukoille Olavinlinnaan ja järjestetään erikoisvartiosto sinne linnaan. Ja hän kerran jo sieltä lähes pakenee, jolloin sitten tietenkin vangitsemisjärjestelyjä kovennetaan entisestään. Mutta ilmeisesti hän oli niin taitava manipuloija, ihmisten käsittelijä, että vartionista vastannut upseeri, hän puhuu hänet ympäri ja ottaa mukaan pakomatkalle.
Lawrence Möller lumoutui sitten.
Hän lumoutui täysin näistä Everstin tarinoista. Niin. Ehkä hän teki tarjouksia, josta ei sitten voinut kieltäytyä. Ja näin sitten Möller eräänä yönä vapauttaa Mitzlovin ja he pakenevat sitten köyden avulla.
Niin.
Köyden avulla sitten linnasta alhaalla odottavaa veneeseen ja siitä sitten toisella puolella virtaa ratsukko odottaa ja he lähtevät sitten pakenemaan kohti Venäjän rajaa ja tietenkin seuraavana aamuna pako selviää ja kenraalikuvernööri Pietari Brahe, Suomen asioista vastannut kuvernööri, oli tietenkin erittäin äkäinen asiasta, suorastaan vihastunut. Ja laittoi tietenkin valtavan määrä joukkoja heidän peräänsä. Ja heidät saatiin ilmeisesti näköyhteydelle, mutta he ennättivät sitten paeta Venäjän puolelle ja siihen se tarina sitten oikeastaan päättyy. Mutta se tunnetaan sen takia hyvin, että Pietari Brahe joutui tekemään sitten Ruotsin valtaneuvostolle tästä selvityksen, että kuinka oli käynyt. Ja näin tämä tarina jäi niin kuin hyvin henkiin ja se oli äärimmäisen katastrofaalista muuten asioita hyvin hoitaneelle Pietari Brahelle.
Ja tämä linnan vartiointijärjestelmä varmaan jouduttiin uusimaan tämän jälkeen, luulisin.
Joo, ja voi olla, että sinne ei hirveästi vankeja sitten enää ylipäätänsä tuotu. Mutta melkoinen teko.
Pieni yksityiskohta tässä kiinnostaa, kun tätä luin, että kun Mitzlov pakeni 18. helmikuuta 1639, eikö sillä ollut rekikeli?
Joo. Se on
ihan hyvä. Ja järvi jäässä, mutta olihan siinä virta ehkä auki, mutta ei siellä nyt kyllä kärreillä varmaan lähdetty Viipuria kohti.
Joo, ei kyllä ihan kahdella hevosella niin lujaa kuin päästiin. Mutta tosiaankin oli talvi ja virta piti kuitenkin ylittää, koska sehän on se Olavinlinna yksi suola, se tumma, musta niin virta, joka linna ohitse lipuu ja kulkee.
Ja siitä on täällä myöskin oma teksti.
Se on kanssa hauska se virta, koska sehän löytyy sitten Olaus Magnuksen pohjoisten kansojen historiasta. Niin. Sieltä löytyy Olavinlinnaa koskevaa kaksi kuvausta ja toisessa näistä kuvauksista puhutaan linnan mustista kaloista ja toisessa sitten veteisestä tai oikeastaan tämmöistä kitradoeerusta soittavasta pelimannista, joka sitten nousee vedestä ja ennustaa sitten turmioita linnalle. Jotain huonoa on tulevan, jos tällainen nousee vedestä. Mutta mustat kalat on vähän niin kuin tuossa puhuttiin siitä neidon kyyneleistä. Niin. Mustat kalat on myös tämmöistä niin kuin vanhaa perimää, jota sitten keskiajan lopun oppineet teksteissään tarkasteli ja Olaus Magnus sitten sijoitti tämän tarinan tuonne Pohjolaan ja ajatteli, että siellä niitä kulkee, koska virta on niin musta.
Mustan virran mustat kalat.
Joo, ja ehkä se, mä luulen, että se on musta virta.
Niin.
On sellainen mystistä tunnelmaa luova. Jokainen, joka siinä on käynyt, niin tietää, miltä se näyttää. Ja katku siitä katsoo sellaista mystistä isoa linnaa, niin eihän siinä voi olla kuin vaikuttumatta.
Eeva Tenhunen kirjoitti tästä erikoisromaanin Mustat kalat 60-luvulla. Että kyllähän tämä on inspiroinut monia.
Kyllä.
Tämäkin kohta Olavinlinnan historiaa.
Joo, ja siinä on tuossa ehkä semmoista inspiroitumisesta on sitten yksi luvuista on Eino Leino, kun hän kirjoittaa sitten laulua Savonlinnasta 1910-luvulla paikallisiin juhliin ja Leinolla ei ollut tarina ihan vielä valmiina. Yön kähmässä hieman humaltuneena hän sitten kuljeskelee Savonlinnan rantoja ja tulee sitten siihen linnaan ja tästä Eino Leinon mykistymisestä ja huumaantumista linnasta on paljon erilaisia suullisia kertomuksia, mutta se runo, mikä sitten siitä syntyy, niin on kyllä kovin linnavetoinen, jotenka ilmeisesti Leinolle on tapahtunut jotakin häkellyttävää sinä yönä.
No niin, hän varmaankin oli seikkaillut Lemmen kanssa ja Tallisaaresta ehkä sitten katseli Olavinlinnan suuntaan ja Juhani Auvinen ja pankinjohtaja Yrjö Siilänen ovat kertoneet tästä Pentti Savolaiselle. Tämä on suullista perimätietoa, tämä Leinon seikkailu Savonlinnassa.
Joo, lisäksi Onerva kirjoittaa muun Leinon tuossa elämäkerrassa siitä lyhyesti yöstä Savonlinnassa.
Oli kerran, on tämän Eino Leinon runon nimi Ah mene mielestään, se milloinkaan ei ehtoo. Näin minä näillä silmilläin, kun katselen rannan lehtoon. Näin se alkaa. Mielenkiintoinen kohta sinun kirjassasi on tämä Eino Leinon rakkaus Savonlinnaan ja L. Onervaan ja Olavinlinnaan. Meidän aikamme alkaa loppua. Matti Rautiainen, kerro nyt vielä siunatuksi lopuksi, mikä on sinun elämäsi suuri unelma?
No, suuri unelma on elää yhtä rikasta ja merkityksellistä elämää kuin tähänkin saakka. Ja mahdollisimman pitkään tietysti.
Hyvä pitkä elämä. Kiitoksia Neidon Kyyneleen kirjoittajalle sinulle ja oikein iloista ja onnellista kesän jatkoa Jumala kanssasi.
Kiitos.